Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prieš kelias savaitės Pasaulio sveikatos organizacija perkvalifikavo perdegimo sindromą įtraukė į tarptautinių ligų klasifikaciją ir ekspertai vilėsi, kad tai suteiks teisinį pagrindą vis augančiai ir nesuprastai problemai. Apie šią problemą mes šiandien ir pasikalbėsime ir studijoje su manimi yra Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė, gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai nieko nelaukiant ir norėtųsi pradėti nuo šio klausimo, kas yra tas perdegimo sindromas?
Na, kaip jūs jau ir paminėjot, iš tikrųjų, tarptautinėje ligų klasifikacijoje, 11 jos variante, iš tikrųjų išplėsta perdegimo sindromo sąvoka. Jisai buvo komentuotas ir jau prieš tai galiojusioje klasifikacijoje, tačiau šį kartą tai yra ženkliai platesnė koncepcija pateikta. Na, tai nėra liga, ta medicininė prasme, tai nėra medicininė liga, tai yra užimtumo arba darbinis sutrikimas. Apibūdinamas pagrindė trim, sakysim, simptomų grupėmis. Tai visų pirma, tai yra jaučiamas nuovargio išsekimo vidinės tuštumos jausmas. Antra, tai yra tam tikras atitolimas nuo darbo, susvetimėjimas, kas liečia darbą, labai dažnai gali būti lydimas ir tam tikrų neigiamų tokių emocijų kaip cinizmas, sarkazmas, darbe ir panašiai. Na ir aišku, trečia ir turbūt labai svarbi, tai yra tai, kad krenta darbo produktyvumas.
Ir visa tai yra siejama būtent darbo metu, o po darbo ar mes jau būname nebeperdegę, ar tai tiesiog tęsiasi su mumis visą laiką?
Mes būnam dėje perdegę ir po darbo. Aišku, galbūt tai pasireiškia labiau darbe, bet nebejotinai, kad tos savybės kaip vidinio tuštumo jausmas, tas padidintas dirglumas, jisai dažniausiai tęsiasi ir tolimesnėme gyvenime. Tai yra persikelia ir į šeimą, ir į socialinius kontaktus, na, į visą žmogaus gyvenimą.
Taip, tai jeigu mes apibūdintumėme perdegusį žmogų, tai mes matytumėme ką? Cinišką žmogų?
Sudirgusi, nelabai linksma, sarkastiškai bekalbanti, kartais be reikalo nerimastinga ir besiblaškanti savo darbo vietoje. Socialiniuose kontaktuose, jeigu mes tą žmogų matome jo įprastinėje aplinkoje, greičiausiai jisai gali būti tai tylus, tai epizodiškai dirglus, kartais jis gali, nesakykime, priekabiauti žodžiais prie kitų žmonių, šaipytis, galbūt netgi įžeisti ir panašiai. Gali būti įvairūs panašus dalykai.
Kokios yra to priežastis?
Na, kaip ir teigia klasifikacija, būtent tai yra su darbu susijęs sutrikimas ir dažniausiai tai yra lėtinis stresas darbe. Bet vėlgi, stresą darbe turbūt mes patiriame visi ir, sakykime, aukšti reikalavimai jie kelia papildomą stresą darbe, tačiau labai dažnai perdegimas ateina iš tam tikrų ir neišsipildžiusių lūkesčių, kurie yra siejami su darbu. Tai gali būti ir lūkesčiai keliami asmeniškai sau, taip pat tai gali būti susiję ir su tuo, kad nesitinkamai vertinamas darbe. Tai yra tavo laimėjimai, tavo kažkokie pasiekimai, jie yra visiškai nevertinami ir labai dažnai tai veda vėlgi tam tikrą, na, prasmės darbe praradimą.
Jūs paminėjote, kad tai yra susijęs su lėtiniu stresu darbe, bet perdegimas kaip ir skiriasi nuo streso ir depresijos. Kuom jie skiriasi?
Teko skaityti iš tikrųjų tokį apibūdinimą, ką reiškia stresas darbe ir ką reiškia perdegimas nuo darbo. Tai iš tikrųjų stresas, kai visko yra tiesiog daug. Daug visko vyksta, daug emocijų, daug aktyvumo ir panašiai, tau reikia tiesiog su tuo tvarkytis. Perdegimas tai yra, kai kažko jau trūksta. Tu neturi palaikymo, tu nematai prasmės, tu nebenori, tu atitolsti, tu jautiesi pasikeitę, susvetimėjęs ir panašiai.
Jeigu mes toliau bandytumėm nupiešti to perdegusio žmogaus portretą, tai koks jisai būtų? Ar tai yra jaunas žmogus ar vyresnis?
Na, iš tikrųjų, Europos Sąjungoje epizodiškai yra atliekami tam tikros apklausos, kad įvertinti, kokia yra tiek fizinė, tiek jau dabar ir psichinė Europos dirbančiųjų sveikata. Tai turbūt yra labai svarbus dalykas, nes tai yra žmonės, kurie sukuria produktą ir kurie yra labai svarbus mums. Na ir perdegimas, arba bent jau simptomai, kurie siejami su perdegimu, jie įeina jau į visą eilę klausimynų. Ir kiek teko domėtis, vis tik dažniau randami perdegę jauni žmonės. nes, sakykime, iki 35 metų vyresnio amžiaus žmonės patiria šiek tiek mažiau to perdegimo. Didesnis perdegimas stebimas moterų tarpe, ypatingai jeigu moteris yra vadovė arba specialistė. Tai jų perdegimo rezultatai būna aukštesni. Na ir berods, jeigu aš gerai atsimenu, moteris tarp 35 ir 44 metų vadovė specialistė, jinai turi tikrai didelę riziką patirti perdegimo sindromą.
Mhm. Bet viskas kažkaip skamba taip, kad na, čia yra darbas kaltas.
Ne, dažniausiai kaltas yra nedarbas. Kaltas turbūt yra, jeigu galima kalbėti apie kaltę kažkokią, nes turbūt čia kaltų nėra. Tai turbūt
bet
yra...
Bet žmonės mėgsta iškoti kaltų.
Taip, o čia labai lengva rasti darbas. Tai paprastai pajokauju su savo pacientais ir sakau, jūs galite aišku mesti tą darbą, bet tada jūs turėsite kitą problemą, jūs turėsite bedarbystę.
Tada irgi taip, bus stresas.
Taip, tada vėlgi bus negerai. Tai iš tikrųjų kaltų čia turbūt nėra. Tai yra tam tikras aplinkybių, ko gero, susidėjimas. Ir įtakos turbūt turi labai daug faktorių. Turi įtakos paties žmogaus charakteris, tai yra koks žmogus. Antra, turi įtakos darbo pobūdis. Iš tikrųjų tai yra darbų, kur streso lygis tikrai yra aukštas. Na, toliau yra vėlgi vadovavimo turbūt tam tikri ypatumai, nes jeigu tiesioginis vadovas tavęs nevertina ir tu prarandi prasmės matymą savo darbe, tai vėlgi yra labai svarbu. O toliau prisideda vėl įvairūs kiti gyvenimiški įvykiai, nes tie žmonės yra veikiami kitų gyvenimiškų įvykių. Na ir sakykime, jeigu kažkas vyksta dar ir jų šeimoje, tai gali vėl pabloginti jų emocinę būseną ir jie tada yra truputėlį, jeigu galima sakyti, imlesni darbiniam stresui.
Taip, čia jau aplinkybės, jeigu šeima ir kažkas dar papildomai iš aplinkos, tai kaip suprantu, tai yra vadovaujamos darbas, vadovai gali perdegti, bet yra ir kitos darbo rūšis, kažkokios gal galit kelias įvardinti, kokie darbuotojai yra labiau linkę irgi perdegimą.
Jeigu kalbėti apie specialybės, ar kalbėti apie asmenybės?
Specialybės pirmiausia gal.
Tai iš tikrųjų dažniausiai man tenka susiturti su mediku perdegimo ir tai tikrai yra nemenka problema, bent jau medicinos darbuotojų tarpe. Taip, tai yra savotiška ir pavojinga. Ir ne tiek pavojinga galbūt pati visuomenė, kaip galvoja, ne tiems vartotojams, bet labai dažnai yra pavojinga pačiam medikui, nes vis tik gydytojai tai yra ta specialybė, kuri labai dažnai žudosi ir labai dažnai patiria depresiją, kuri nėra nustatoma. Tai nebijotinai yra šios specialybės. Toliau, iš tikrųjų, yra visa eilė specialybių, kur yra kontaktuojama su žmonėmis, tai iš tikrųjų ir švietimo srityje darbuotojai tikrai dažnai patiria perdegimą. Na, bankų darbuotojai, kiek žinau, ne taip dažnai, bet irgi pakankamai aukštas yra lygis, nebūtinai bankų vadovai, tai yra tie paprasti darbuotojai, kurie komunikuoja su žmonėmis kiekvieną dieną. Kiek teko domėtis statybų sektoriuje, sakysim, tas perdegimo sindromas, jis nėra toks aktualus. Mhm. Bet tai nereiškia, kad jo negali būti.
Taip, ir jeigu mes kalbėtumėm jau apie charakterio savybės, viena iš jų yra perfekcionizmas, žmonės linkia į perfekcionizmą, kuo tai yra pavojinga?
Na, perfekcionizmas, kaip aš sakiau, yra labai pageidautina savybė bet kurio darbuotojo. Tai yra vadovas, mėgsta turėti perfekcionistą kaip pavaldinį, todėl kad iš tikrųjų tas žmogus dažniausiai padaro ženkliai daugiau negu iš jo prašoma. Jisai pats iš savęs daro daug. Problema turbūt yra ta, kad iš tikrųjų toks žmogus, jis visą laiką linkęs keltis savo aukštus tikslus, kas pats iš savęs yra labai geras dalykas, tačiau jeigu jisai pasiekia tuos tikslus, dažniausiai jisai neįvertina to, ką jisai pasiekia ir sako, ai, galbūt tikslas buvo nepakankamai aukštas. Tada jisai tą kartelę pakelia aukščiau ir aišku, anksčiau ir vėliau toks žmogus pasiekia tą lygį, kai jis nebegali pasiekti tų tikslų, nes jie iš tikrųjų yra jau objektyviai, yra pernelyg dideli. Na ir tokiu atveju žmogus iš tikrųjų tada, kaip aš sakau, susinaikina, nes jam atrodo, kad jis niekam tikės, nieko vertas, nieko nesugeba. Na ir įsijungia jau tam tikras tada mechanizmas, kuris tikrai veda į perdegimą.
Ir kokios tai dar būtų savybės be perfekcionizmo, ar čia yra jau ryškiausiai?
Na, tas ta orientacija iš tikrųjų į aukštus tikslus, geras konkurencingumas, ambicingumas, tai yra tos savybės iš tikrųjų, kurios gali vesti į perdegimo sindromą.
Mhm. Ir kiek laiko tai trunka perdegimo sindromas, ar čia yra neįmanoma pasakyti, kiek tai gali trukti ir kokia yra ta eiga?
Dažniausiai, žinot, žmonės nelabai gali pasakyti pradžią, kada tai prasideda. Nes iš tikrųjų perdegimo sindromas, jisai kaip ir daugelis su psichikos pakitimais kažkokiu susijusiu būsenu prasideda labai pamažu. Ir dažniausiai nei pačiam žmogui, nei aplinkiniams nepastebima. Iš pradžių tai yra galvojama, ai pavargau, ai išsekau, ai daug visko vyksta. Kuriuo metu viskas po truputį stiprėja, tačiau kadangi tas pokytis yra labai menkas, žmogus dažniausiai jo nefiksuoja. Ir kai jau žmogus kreipiasi kažkokios pagalbos, arba kai aplinkiniai jau jam sako, kad tu galbūt kreipkis pagalbos, procesas jau dažniausiai būna pakankamai išreikštas, na ir dažnai jau būna bent jau klinikinės depresijos simptomai. Tai pasakyti, kiek ta būsena trunka, tai gali būti nuo kelių mėnesių, turbūt tai gali trukti metų metais kartais.
Ir atrodo, kad sunku pasakyti, kad tai yra konkrečiai perdegimo sindromas, galima maišyti su kitomis ligomis, kaip minėjote, klinikinė depresija. Ne?
Taip, todėl, kad perdegimo sindromas, kaip jau sakiau, tai nėra medicininė būsena. Ir tai yra labiau apibūdinimas kažko, ką mes susitarėm vadinti perdegimo sindromu. Tačiau jeigu ta būsena yra užtrukusi, jeigu jinai yra pakankamai išreikšta, tai toks žmogus vis tiek pradeda įgyti ir kitų psichikos sutrikimų jau tada simptomų. Tai gali būti aukštas nerimo lygis. Ir tikrai turiu pacientų, kurie sako, sekmadienį vakare aš jau nebegaliu užmigti, nes man pradeda lysti į galvą nerimastingos mintis. Penktadienį vakare toks žmogus užmiega puikiai. Na, sakykime, tai vėlgi tam tikras kriterijus. Gali atsirasti depresijos požymiai. Ir depresijos požymiai nepriklauso nuo to, kokios yra priežastys, ar tai yra perdegimo sindromas, ar tai yra kažkokios kitos priežastys, tačiau vis tiek pasireiškia visi depresijos simptomai.
Ir vienas iš simptomų jau girdžiu, kad tai gali būti ir nemiga, tarkim, sekmadienį.
Gali būti ir nemiga sekmadienį.
O kaip yra su valgymo sutrikimais, ar jų irgi būna, ar ne?
Įvairiai. Yra žmonių, kurie turi tą emocinį valgymą ir tikrai dažnai tenka girdėti, ypatingai ko gero iš moterų, kad jos iš tikrųjų tą darbinį stresą valgo, pravalgo ir grįžus namo, eina tiesiai prie šaldytuvą ir iš tikrųjų suvalgo viską, ką jame randa. Tai čia yra ne pati blogiausia dalis, nes yra žmonių, kurie geria alkoholį.
Taip, ir yra ir tokių teisingai. O kada yra tas momentas, kada jau reikėtų tikrai kreiptis į psichologą, jau ką pajautus?
Na, dažniausiai žmonės jau ne į psichologą kreipiasi, labai dažnai jau būna, kad jie kreipiasi į psichiatrą. Tačiau iš tikrųjų, aš manau, kad kartas nuo karto kiekvienas iš mūsų galėtų pasižiūrėti į savo einamą į gyvenimą ir palyginti jį su kažkokiu periodu savo gyvenime, kurį mes galime laikyti kaip savo normą. Tai yra kažkokį testinį kelių mėnesių, bent jau mėnesio trukmės laikotarpį, kurio metu mes jautėmės gerai, kurio metu mes matėme prasmę, buvome darbingi, jautėmės reikalingi ir panašiai. Ir iš tikrųjų kartas nuo karto pasižiūrėti ir pagalvoti, kaip aš dabar gyvenu, koks dabar yra kokia dabar darbinė mano situacija, kaip aš jaučiuosi savo darbe, ar aš esu vertinamas, ar aš pats save vertinu, ar aš matau prasmę ir panašiai. Ir tiesiog įvertinus taip pat tą savo dabartinę situaciją, pasižiūrėti, kur tu esi. Ir jeigu tu matai, kad vieną savaitę, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, tu iš tikrųjų nematai prasmės savo gyvenime, tau nepatinka tavo darbas, tu nežinai, kuo nori būti, kaip sako kai kurie žmonės, iš tikrųjų galbūt reikėtų pagalvoti apie pokalbį su kuo nors kitu. Kartais tai gali būti geras draugas arba šiaip žmogus, kuriuo tu pasitiki ir kartais žmogus kalbėdamas garsiai tiesiog pats išgirsta, ką galvoja ir tai padeda jam suprasti, kas atsitiko ir ką reikia daryti. Kartais tokių pokalbių neužtenka arba žmonės tiesiog neturi su kuo pakalbėti, tai tokiu atveju kreiptis pas psichologą arba pas psichoterapeutą tikrai gali būti naudinga.
Taip, ir dabar girdžiu, kad kaip tik yra ir ta kita pusė, jeigu dabar žmogus klausantis laidos girdi, kad va tokie va simptomai yra mano artimajam. Ir jeigu kažkas va tau pasakojasi, tu galbūt nelabai tą atpažįsti, va ką sakyti tam žmogui, kuris pasakojasi tau ir tu girdi, kad čia jau gali būti perdegimo sindromas.
Tai turbūt yra labai keblu, nes Lietuvoje na, turbūt ir kituose kraštuose, bet kalbant apie Lietuvos kontekstą, nėra įprasta pasakyti žmogui, kad tau galbūt reikalinga psichologo pagalba. Žodis psichologas jau skamba ne taip blogai, nes prieš 20 metų ir tas žodis iš tikrųjų buvo labai nepriimtinas. Tačiau aš dažniausiai ką patariu savo pacientams, kai jie išsako va tokį susirūpinimą savo artimaisiais, aš tiesiog sakau, pradėkite nuo savęs. Sakykite, aš esu susirūpinęs, kad tu paskutiniu metu esi kažkoks liūdnas, dirglus, nepatenkintas, išvargęs. Gal tau kas nors yra. Ir tai iš tikrųjų yra toks pakvietimas pokalbiui, nes jeigu jūs sakote, kad esat pats susirūpinęs, tai tokiu atveju žmogus netampa gynybiškas. Ir jisai gali pradėti su tavim apie tai kalbėti. O pokalbio, jeigu galbūt galima tiesiog paskatinti jį kreiptis pagalbos.
Mhm. O jeigu tai yra jau vadovas, vadovas gali irgi suprasti, kad jo darbuotojai keliai yra perdegę, jisai suinteresuotas tom, kad jis kaip ir pasiliktų šiame darbe ir viskas būtų gerai. Tai ką jam daryti?
Šiaip kažkuris iš tų Europos klausimynų yra pateikęs netgi rekomendacijas, ką reikėtų daryti vadovui, kad iš tikrųjų nebūtų, arba kad būtų minimalus kiekis perdegusių darbuotojų. Tai vadovas turbūt gali daryti įvairius dalykus, kartais galbūt kartais reikia tiesiog nušalinti darbuotoją nuo darbo, nes jeigu jis jau yra visiškai išsiderinęs, tai sakykime, galbūt jis net negali operuoti arba atlikti tam tikrų kitų funkcijų. Tačiau visų pirma, ką turėtų daryti vadovas, tai jis turėtų parodyti žmogui, kad jisai mato, kad jam negerai ir turbūt pakalbėti žmogiškai, nebarant, nesijaučiant nepriverčiant žmogaus jaustis kaltam, tačiau iš tikrųjų su tam tikra atjauta, bet iš kitos pusės pokalbėje palaikant struktūrą, kad žmogus iš tikrųjų žinotų, kad jisai turi kažką daryti.
Mhm, bet man atrodo, kad svarbu yra, kad vadovas ir neignoruotų to, jeigu jau pamatė.
Manau, kad tai būtų labai svarbu, kad vadovas neignoruotų, tačiau vėlgi žmonės yra labai pažeidžiami visais klausimais, kurie liečia psichikos sutrikimus ir kartais vadovas, žiūrėdamas į tą perdegusį darbuotoją, jisai gali matyti save ir tiesiog vengti tos temos, nes jam pačiam tai yra pakankamai skaudi tema.
Arba artimieji ir vadovai gali tiesiog nuvertinti šitą problemą, kai būna, mes prieš laidą šiek tiek aptarėme depresijos atveju, maždaug susiimk, kiek galima ir panašiai. Svarbu yra nenuvertinti šitos problemos.
Taip, svarbu nenuvertinti ir kiek aš žinau iš pacientų, kaip jie sako, nieko nėra baisesnio už to žodžiu susiimk, kad tie visi žmonės, kurie patiria tas labai sudėtingas būsenas, jie patys puikiai žino, kad reikia susiimti, jie patys savo šitą sakė šimtus kartų ir jeigu jie nesusiima, tai reiškia, kad jie tiesiog nebegali to padaryti ir tas pasakymas dar kartą ir dar kartą, na iš tikrųjų tai nuvertina visą jų emocinę būseną, parodo, kad jie yra visiškai nesuprasti ir visiškai nepriimti.
Ir jeigu žmogus, tarkim, na, tikrai vat, neis pas psichiatrą, neis pas psichologą. Vis tiek, ar yra kažkokie keli patarimai, kuo jam reikėtų vadovautis, jeigu jau jisai yra toje stadijoje, kai yra perdegęs?
Na, turbūt mums nepavyks, kaip norvegų kolegoms jie gali ten gauti ganėtinai ilgus nedarbingumus ir tvarkyti savo perdegimo sindromą visais įmanomais būdais. Tai ką aš siūlyčiau, tai pirmiausia, tam žmogui reikėtų truputėlį atitolti, ko gero, nuo savo darbinės situacijos ir pasižiūrėti į viską iš šalies. Tai gali būti nutolimas laike, gali būti geografinis nutolimas, na, iš tikrųjų, kartais gal verta išeiti galų gale atostogų, ne savaitėj dviem, bet išeiti mėnesiui atostogų, kas būtų visai naudinga. Toliau turbūt reikėtų praktikuoti visas veiklas, kurios tave atgaivina. Ir paprastai visi žmonės, jie puikiai žino, kas jiems tinka, patinka ir jie kažkodėl tiesiog nustoja tai daryti. Tai kai aš kalbu su savo visais darboholikais, tai ir klausiu, ką jūs darote tokio, kad atsigautumėt. Jie visi staiga pereina į būtą į laiką ir sako, aš dariau, aš sportavau, aš dainavau, aš šokau, aš vaikščiojau, aš skaičiau knygas ir taip toliau. Viskas yra tarsi praeityje. Tai rekomendacija būna visus tos dalykus, kurie kažkada veikė, buvo padedantis atsigauti, jos reikėtų iš būtojo laiko pervesti į esamąjį ir daryti visus tos dalykus.
Ir kitas patarimas, kurį man teko internete skaityti, tai yra išmokti pasakyti ne, jeigu tau vis tiek kažką tai skrauna daugiau daryti.
Na, tai yra sunku, iš tikrųjų, išmokti pasakyti ne, reikia tam tikros turbūt asmenybinės brandos.
Ir drąsos.
Taip, ir drąsos. Ir kitas dalykas, tu gali pasakyti ne, bet ką žinau vėlgi iš kitų žmonių, kad pasakius ne, paskui jeigu tu lieki su kalties jausmu ir savaitę laiko graužiasi dėl to pasakyto ne, tai tas nepasakymas jis iš tikrųjų neduoda tos naudos, kurią galėtų duoti. Tai... Nereikia išmokti pasakyti nesigraužiant dėl to.
Taip, ir na, tą turbūt labai sunku jau padaryti yra. Gerai, tai apie pasekmes, jeigu mes kalbėtumėm. Jeigu mes nieko nedarom su perdegimo sindromu, mes vat, tiesiog taip ir būnam, kuom tai gali grėsti mums? Ar tai gali išaugti kažką dar daugiau?
Tai gali tiesiog praeiti. Kažkuria prasme, nes yra tikrai būsenų, kurios ir negydomos, pasikeitus aplinkybėms, jos gali praeiti. Labai dažnai žmonės iš tikrųjų keičia darbus, ir galbūt neįvertina, kad jeigu jie neišsprendė kažkokių asmeninių problemų vienoj darbovietėj, greičiausiai visas tas problemas jie turės spręsti kažkurioje kitoj darbovietėj. Tai yra problemų neišsprendimas, jis veda na, į tolimesnį jos egzistavimą. Kas gali vykti toliau su tokiu žmogum? Iš tikrųjų, kaip jau sakiau, perdegimo sindromas tai įtakos to žmogaus karjerą, nes greičiausiai jo nepakankamas funkcionavimas darbe vis tiek jam trukdys daryti sėkmingą karjerą. Tai nebejotinai persikelia į asmeninį gyvenimą ir iš tikrųjų santykiai šeimose pablogėja. Pablogėja santykiai su artimiausiais žmonėmis, pablogėja santykiai su draugais, būna atsiribojimas nuo kitų žmonių, kurie lyg ir galėtų padėti, tačiau toks žmogus labai atsiriboja. Na, kalbant toliau apie pasekmes, tai aišku, vystosi jau išreikšti psichikos sutrikimai. Tai yra tai, kas vadinasi ligos, psichiatrinės ligos ir gali tikrai vystytis depresiniai sutrikimai. Tai yra dažniausiai turbūt atsirandantys ir vis tiek apie 20% Europos dirbančiųjų patiria depresinius sutrikimus vienokio ar kitokio išreikštumo. Toliau gali vystytis polinkis įvairiom priklausomybėm. Tai, sakykime, Lietuvoje turbūt alkoholis yra prieinamiausia medžiaga ir tikrai piknaudžiavimas alkoholiu yra pakankamai dažnas. Medikų tarpe, sakyčiau, yra piknaudžiavimas tam tikrom psichoaktyviom medžiagom, raminančiais vaistais. Na, vėlgi ilgą laiką esant tokio vat, lėtinio streso būsenoje kenčia ir imuninė sistema, tai iš tikrųjų tai yra žmonės, kurie pradeda dažniau sirgti, kad ir peršalimo ligomis atsiranda visokias raumenų įtampa susiję simptomai. Tai yra tie žmonės, jie nesiskundžia perdegimo sindromu, bet jie eina pas neurologus, jie eina pas kinezoterapeutus ir skauda pečių juostą, skauda sprando raumenis, skauda juosmens raumenis. Na, ir jie užkrauna tą medicinę sistemą, tačiau ne visai toje srityje, kurioje reikėtų. Ta prasme, pas psichiatrą, pas psichoterapeutą, psichologą retai kas eina pas kitus specialistus. Kardiologinių sutrikimų rizika auga, tai yra padidintas kraujospūdis. Su virškinimo sistema susijęs simptomai, tai yra padidintas rūgštingumas, 12-pirštės žarnos opa. Tai yra tos tolimosios pasekmės negydyto
sąrašas yra labai ilgas, reiktų
taip,
pastebėti.
Aš dar savižudybės nepaminėjau, aišku.
Na taip, čia jau yra toks radikaliausias turbūt variantas, bet jeigu mes kalbėtumėm tuomet apie prevencinį sąrašą, ar mes tokį turime, ką daryti, kad mūsų neištiktų persidirbimo sindromas, perdegimo sindromas?
Tai turbūt prevencija gali būti įvairiuose lygmenyse ir kaip jau minėjau, netgi vadovams yra tam tikros rekomendacijos, ką daryti, kad jų darbuotojai neperdegtų. Tai mes turbūt apie prevenciją irgi galime kalbėti tokiam asmeniniam lygmenį, žmogaus lygmenį, toliau institucijos lygmenį, darbovietės ir turbūt mes turėtume kalbėti apie prevenciją visuomenės lygmenyje. Tai asmeniniam lygmenyje tai iš tikrųjų turėti tą sveiką balansą tarp darbinio gyvenimo ir asmeninio gyvenimo. Tavo gyvenime turėtų būti draugai, šeima, kiti pomėgiai ir įvairūs tie dalykai, kurie, na, jie tiesiog privalo būti sveiko žmogaus gyvenime. Išmokti sakyti ne, kaip jau mes kalbėjom,
brandžiai
pasakyti ne, suvokti, kad iš tikrųjų darbas nesi tu, ta prasme, tu esi kažkas daugiau negu tavo darbas, darbas yra tik dalis tavęs, tai yra visi šitie dalykai yra svarbus. Toliau kitas dalykas, tai turbūt yra jau ta prevencija institucijos lygmenį ir čia turbūt vadovas, kuris diktuoja visą klimatą įstaigoje, yra labai svarbus. Ir, sakykime, rekomendacijos yra tokios kaip darbuotojų mokymai. Tai yra iš tikrųjų perdegimą mažinanti priemonė. Darbuotojų vertinimas, tai yra įvairios motyvacinės sistemos, kurios kiekvienam gali parodyti, kad jis yra svarbus ir reikalingas. Darbuotojų įtraukimas į įvairius svarbius procesus, kad žmogus tikrai jaustųsi, kad jis yra svarbus tai įstaigai, tam vadovui ir kolektyvui. Tai yra tokios priemonės. Na ir turbūt visuomenės lygmenyje iš tikrųjų norėtųsi visumoje daugiau pakantumo žmonėms kitokiems, na sakysim, sutrikusiems, pavargusiems, patiriantiems perdegimo sindromą, patiriantiems depresiją, nes tokiu atveju iš tikrųjų tie žmonės jaustųsi mažiau kaltinami ir jie lengviau kreiptųsi pagalbos, anksčiau kreiptųsi pagalbos.
Taip, ir čia turbūt labiausiai susijęs su švietimo kažkokiais klausimais ir bendrais tokiais ugdymo dalykais.
Taip.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Aš klausytėms primenu, kad mes kalbėjome apie perdegimo sindromą su Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidente, gydytoje, psichiatre, psichoterapeute Ramune Mazaliauskine. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė. Linkiu Jums gražios dienos su žinių radiju ir neperdegti.